ideologia. Família ideologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Moj brat je star od mene 2 godine. Stalno smo se tukli i... Pa da, tukli smo se stalno, tužakali smo jedno od druga. Ali često smo i svirali zajedno. Nekada bi on... Mislim, ne nekada, često bi se dešavalo da on svira, a ja bi igrala.
Čuli ste kako zvuči muzika koju je komponovala, a danas ćete čuti kako zvuči njena izuzetno zanimljiva porodična priča Aleksandra Aleksandrović, pobednica konkursa muzika za emisiju Dobro jutro deco. Divna muzika, sjajna mlada osoba, obrazovana, svestrana. Njena porodična priča ide na kraju ove emisije koja će biti posebna po mnogo, mnogo čemu. Ljubaznost je centralna priča naše današnje emisije i dobri kolegijalni odnose, da dodam to. Ali ovo je pod tema, ljubaznost je prva tema i evo da čujete kako ona zvuči u varijanti dečjoj. Kako je bilo to? Je li te stvarno ogrebala? A čime te je ogrebala?
Tigrom.
Tigrom? Aha, a gde stoji tigar? Ona se pretvori u tigra kad se igrate, jel?
Da.
I kakva je kao tigar? Je li opasna?
Malo.
A šta si ti? Ona je tigar, a ko si ti u toj igri?
Ja sam bio gorila.
Pa čekaj, ko je jači, gorila ili tigar?
Gorila.
Pa kako si ti? Ali ona je imala neku ogrebotinu?
Ne.
Ne?
Ne, zato ona se nije ogreba.
A nije se ti nisi kao gorila hteo da je ogrebeš, jel da? Zašto, jesi ti dečak, jel to? A ona je tigrica, jel?
Da.
Jel o tome se radi?
A, da.
Dobro. A hoćete se sledeći put igrati tigra i gorila?
Ne, mi ćemo neki drugi put ćemo se igrati kornjaču.
Ti ćeš da budeš kornjače ili nešto drugo?
Kornjače.
A šta će ona da bude?
Kornjače biti gorila.
Šta li će dobiti u toj varijanti? Naš drugar koji je progovorio u familiologiji, dolazeći sa majkom Majom Radović, čućemo mamin dnevnik malo kasnije. Dakle, Vukmanova priča je u stvari, deluje vrlo, mogli bi da deluje vrlo naivno, ali nije. Ima dece koje kad su i kad su gorile ne guraju, ne udaraju i ljubazna su. Ima dece koje kad su žirafe udaraju, imaju i čime. Danas je svetski dan ljubaznosti, naša definitivno je tema da li i kako decu vaspitavati da budu ljubazna, da budu lepo vaspitana, da se lepo javljaju, da pomognu drugu, da ga ne guraju, da se sklone kad ih neko, kažem, gama, da ovdje ima i majke ženske i očeva ženske dece. Druga podtema je ljubaznost kolega, odnosno razumevanje kolega koji su došli u emisiju u poslednjem trenutku da budu ljubazni prema meni. Hvala vam kolege. A kolege su pre svega kolege.
Koleginice.
Dragana Zeljković, dobar dan, dobro došla.
Dragana Živojnović preko puta mene.
Dobro, ali idemo...
Preko puta nje Tanja Zeljković.
Dobro, ali da počnemo od dece. Tvoje dete, ja bih krenula od najmlađih.
Jeste.
Pa sam zato tebe prvu predstavila.
Jeste, Aleksa ima 6,5 godina, on je preškolac, čini mi se.
Dragan Živojnović ima... Dete koje je krenulo u školu, jel da?
Tako je, moja ćerka Mina ima 10 godina, tako da je ona već ohoho, već je
četvrti razred, ali ovaj, od kako smo krenuli u školu, eto, učimo se i ljubaznosti i imamo da pričamo na tu temu.
Imate mnogo.
Da, jer se ovaj, stvarno za sve ove godine školovanja susreću sa mnogo čime i onako ono što sada izgrade, čini mi se, u ovim godinama nosiće za ceo život. Tako da naš zadatak svakako nije lak, a tek njima kako nije lako, to bi verovatno oni mogli da ispričaju.
Mislim da mi danas nećemo davati odgovore, nego ćemo uglavnom postavljati pitanja. I imamo jednog tatu, oca i muškog i ženskog deteta, Aleksandar Petrović, to što je on moj kolega i drug, to je sad treća stvar, ali kao otac je verovatno prvi put u programu za decu i mlade. Jesi li prvi put u ovom programu?
Prvi put kad sam bio uopšte na prvom programu, da, bili smo, tako je, Stefanija je imao nešto manje od 2 godine.
Puzio je po ovom studiju, zašto dalje je bio prljaviji.
Jeste, i pevao je u mikrofon, držeći ga za ruke, a tonci su se hvatali za glavu.
Koja je tvoja osnovna, da li postoji dilema u vaspitavanju muškog i ženskog deteta, a ova tema je pitanja?
Pa, znaš kako, s moje tačke gledešta negde ljubaznost i sve što ide uz to je univerzalna kategorija. Dakle, da, postoje i određene razlike, ali mislim da je ono osnovno zajedničko za oba pola.
Tvoje dete mlađe žensko trenira judo ili karate?
Karate. A Stefan je trenirao judo kad je bio mali, da.
Jel to ima veze sa ljubaznošću, sa odbranom
ili... Jako. Ima ogromne veze, jer njih uče ljubaznosti na karateu, između ostalih stvari. Jer ne ide samo ta neka, da kažemo, fizička obuka. Tu zaista postoji i neka... Aj, duhovna, da je tako nazovem, duhovna kategorija.
Oni su jaki unutra da bi mogli, to je isto kao ovaj naš mali tigar, odnosno gorila Vukman, do duše izašao je, posle ćemo čuti kako je izgledao kad ga je majka videla pa se tresla. I neko nam se javlja jedna majka koja isto ima, odnosno deli dilemu sa nama. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli u familiologiju, pretpostavljam da delite dilemu sa nama.
Tako je. Pa ovako, imali smo jednu situaciju, mogu naravno da pričam. Hala?
Da, slušamo vas pažljivo, izvolite.
Imali smo jednu situaciju u kojoj iskreno ja kao roditelj nisam znala kako da se postavim prema svom detetu. To jest kako da je naučim. Da li da je naučim da bude ljubazna ili da se bori na neki drugačiji način za sebe. Ona inače ide na gimnastiku.
Koliko ima godina?
To je trenira 5 godina. Devojčica je u pitanju.
Uh-huh.
Trenira gimnastiku i ja nju ostavim dok je ona na gimnastici. Ja budem ispred, čekam je. E sad ima tamo, da ne detaljišem, prozorče na koje ja mogu da gledam dok ona vežba. Bila je situacija da je ona stajala u redu sa ostalim devojčicama i čekala da dođe na red da bi odradila neku vežbu. Međutim, devojčica koja je bila iza nje gurkala svo vreme da ona požuri da uradi tu vežbu. Ja sam u tom trenutku, gledajući to, htela da uđem unutra, a s druge strane
Da, slušamo vas, izvolite. Slušamo.
U tom trenutku sam htela da uđem unutra, da ne bih ni znala kako da se postavim u tom trenutku. Mislim, ja ne mogu svakako umjesto nje da reagujem. I zato sam htela da pitam kako da naučim dete da se izbori samo za sebe.
Šta ste na kraju, jeste ušli ili niste?
Nisam, na kraju sam ostala naravno napolju i pustila sam je da sve to prođe, ništa se strašno nije izdešavalo, ali prosto je meni zasmetalo.
A u njoj je nešto zasmetalo? Je li ona neku priču u vezi sa time imala posle toga?
Ne, ništa mi nije. Ona mi ništa nije. Niti sam ja nešto precizirala, pitala je za to, niti mi je ona išta rekla.
Možda,
ali je meni
nas
to kao roditelj
boli.
Zasmetalo.
Evo, moja koleginica Tanja Zeljković je raspoložena da podeli priču.
Da, ja sam bila u sličnim dilemama kada je Aleksa bio znatno manji, dakle 2, 3, pa negde do 4. ili do 5. godine. To je jedna klasična priča Parkić i tobogan. I sad ja gledam moje dete koje uredno se spusti i onda čeka red, jel, jer ima još dece, i onda on tako jadan čeka, a neka deca onako, on taman da se popne na prvi stepenik, onda deca pretrče ga, i ne samo starija deca, i deca njegovog uzrasta, pa čak i neka malo manja, i onda oni tako po 5-6 puta se spuste, on onako fin, povučen, miran, kulturan čeka, kao je, ja sad gledam prvo da li da se mešam, ne treba da se mešam, mislim da ne, zato što on mora da nauči da se izbori sam za sebe i što...
Ali ima roditelja koji se mešaju?
Ima i roditelja koji uče decu, nažalost. Parkić ti je idealan primer na tom uzrastu preškolskom, da vidiš uopšte stanje u društvu i da vidiš kakvi su ljudi i kako, nažalost, vaspitavaju decu. I ti tu, ako pažljivo posmetraš, možeš dosta da naučiš kako ti treba da se postaviš kao roditelj i čemu treba da naučiš svoje dete da bi ono kasnije, kada bude samo, jer ti definitivno ne možeš čitavog života, naročito u starijem uzrastu, biti uz dete, niti treba tako, da ga naučiš kako da se postavi.
Samo da vidim da li je mama tu još. Jeste tu?
Tu sam.
Dobro, budite još.
Slična situacija isto bilo i kod nas.
Evo, yes. Samo da nam Tanja završi.
I ja sam onda sa Aleksom mnogo razgovarala o tome kasnije. I on je meni govorio da naravno njega to na neki način nervira, što se on ispuste 5 puta, on jednom, pa onda oni 10 puta, on 2 puta i tako dalje. Ali sam objašnjavala da prosto mora negde da zauzme, znači da ne dozvoli da ga preteknu, ali da to nikako ne sme da znači da on njih povuče, da im ne da, da ih saplete, znači nikakva ni A od agresije, ali da jednostavno stane, da stavi obe ruke, da ne dozvoli da ga pretekne.
Tvori da zauzme stav.
Jeste. I mnogo sam razgovarala, kad je bio na tom uzrastu, baš taj problem tobogan i Parkić. To mi je bio klasičan primer za sve ostale situacije. Mnogo sam razgovarala sa raznim psiholozima koji su mi dolazili u emisije kada smo pričali o deci i stav psihologa jeste da sa decom mora da se razgovara, da negde neku decu ne smeš mnogo ni da guraš, jer jesu po prirodi možda povučene ili ne, ali da moraš da razgovaraš i da će oni vremenom, a to se recimo kod mog deteta vrlo brzo nekako preko noći smo došli do toga da njega ne preskaču deca na tom toboganu, a da on nikoga ne gura, nego jednostavno drži da svoj red.
Samo da završimo razgovor sa mamom, možda ima posla. Kako su vas? Jel imate vi kao dete? Se sećate svojih detinjih iskustava na tu temu?
Sećam se i mislim da deca nisu bila tada u moje vreme kao sada.
Ili nisu bili roditelji, čini
mi se tako. Da li je u pitanju vaspitanje ili šta, ali mislim da je razlika velika.
A vi ste mlada žena, barem tako zvučite.
Pa da, imam 33 godine. Mislim da se deca sad uče, pogotovo devojčice, da se više bore onako, da idu na bezobrazluk.
Da.
Zato ja ne znam kako svoje dete da nauči.
Evo, ostanite se nama koliko možete, izjedaćemo se. Mislim da ni psiholozi baš ne mogu mnogo i ne mogu da vam
dajem. Hvala vam puno što ste dozvolili da se uključim.
I svaki put kad imate želju da se uključite, javite nam se, naravno i svi naši slušalci. 322.
Hvala najlepše.
299 pozivni za Beograd 011. Dragana, kakve su tvoje? Ti imaš kuće i pustiš kuće i ono laje.
A koga tu juri?
Baš laje. Evo ja sad slušam. Da, slušam ove priče i čini mi se da je moje dete najstarije, ali grešim.
Ne, Acina deca su starije.
Acina su starije, da. Onda verovatno
imaš to iskustvo. Nemoj, nisu di Acina najstarije.
Kada pričamo, da.
Tebe računamo kao voditelju.
Ne, ja računamo kao goste.
Ti si van konkurencije.
Računamo samo goste, da. Tu se naravno vidi i temperament deteta i u tom uzrastu i naravno ono što ponese iz kuće. A onda čini mi se da postoji ono skriveno, ali sada je to toliko široka tema da nisam sigurna koliko ćemo imati vremena da se posvetimo svemu, jer ta neka agresija koja se ispolji kroz to što neko nekog preskoči na toboganu, to nekako čovjek zna kako da se izbori sa tim i zna i dete da nauči kako s tim da se izbori. Mi smo imali jedan slučaj kada ja nisam znala da je moje dete na neki način izloženo agresiji, ali je to bila neka verbalna agresija koju ona, na primjer, nije mogla da, nije znala šta s tim da radi. To se dešavalo u školi i ja sam slučajno saznala, to jest saznalo se te kad se moje dete negde povuklo u sebe i kada više nije želela da se javlja na času i da se malo nekako povuče sa strane, jer nije prosto znala kako da reaguje na te neke napade i kako da odreaguje u školi, a da ipak bude fina i pristojna. E, tu čovjek dođe u situaciju da stvarno ne zna šta da radi.
A odakle reči fina i pristojna u njenom životu? Su od vas ili...
Pa ja mislim da je to verovatno...
Često koristiš u svakodnevnom odnosu sa detetom, budi fina i pristojna. Ili samo fin i pristojna?
Pa, ne znam da li često, ja nisam razmišljala na tu temu, ali svakako
si,
je ona negde.
Izvini, javiš ljudima kad u zgradi u kojoj živiš, ili svima kažeš
da.
Dobar dan.
Da, i nju sam naučila.
Svi kažu dobar dan.
Ne.
E, da.
I to je to.
Ja imam komšinicu, izvinjavam se što pričam kao vođa, ali moram da kažem, koja mi je sedela u kući jer je bilo potrebno i sad prođe pored mene. Čak ni ne okrene glavu. Nekad okrene glavu, nekad ne okrene glavu. I sad je gledam i razmišljam, ženo Bože, ja se sećaš da si mi sedela u dnevnoj sobi. Verovatno se ne sjeća.
Pa prošlo je
kroz glavu. Pa seća se, ali
više nije se zanimljivo.
Izašlo na drugu.
Da, ali to je upravo ono sa čim se i mi izborimo, nekako mi koji smo stariji, čini mi se, i sa nekim malo većim životnim iskustvom, se zbunimo, ali se ipak nekako snađemo. A deca koja nemaju to neko životno iskustvo koje mi steknemo tokom života i tu životnu školu, onda se u svojoj nekoj školici malo teže snađu. Tako da čini mi se da, da će tu onako da je to ovako stvarno široka tema i da to nije tako lako danas odgajati dete i nije lako ni roditeljima konkretno im reći, znači konkretno im reći šta da rade. Nekada se i ja zbunim.
A Aleksandar Petrović? Ne da se zbunim.
Ja imam
iskustva. Jesu različite iskustva sa muškim i sa ženskim detetom? Mislim
pa
da ćemo imati
su...
i psihološke Hoćemo. Odgovore. Gošća nam je psiholog, nam je stigla. Verovatno nikad nije ovako bila suočena sa četvorom roditeljima.
Sad kad naskočimo kod tigar iz one priče na početku.
Kad je, jes.
Njih dvoje su potpuno različiti. Dakle, prosto ono što im je urođeno je različito. Jovanu čak zovu etalon za ljubaznost po kraju, a Stefan je sad malo drugačiji.
Da li oni znaju šta ona zna? Je li to što ona zna njoj neka sigurnost u životu?
Pa,
može ona
da
nekog da prebije?
Ne.
Dobro, ne može još, ali će jednog dana
U teoriji da. Ali s tim što Jovana je nekako onaj tip koji zaista svakome kaže dobar dan. Poznavala, ne poznavala.
Pa da. Znam Jovanu.
E, Stefan je imao, jedno vreme smo ga zvali Ljubiš, imao je taj poriv da ljubi svakog koga vidi. Ali to je bilo dok je bio predškolac i dok nije krenuo u školu. Ali onda je ta škola, ono što je Tanja pričala malo pre, ta škola je takođe odličan pokazatelj, ono što se dešava na velikim odmorima i sve ostalo. Dakle, to je nastavak one priče iz Prkića.
Od malih nogu sve kreće.
Da, ali to je onda
kreće,
nastavak dobija u vršnjačkom
nasilju. Samo druge,
jeste,
to
ali je zanimljiva stvar iz našeg iskustva gledano. Stefan nikada nije išao na to neko fizičko razračunavanje u bukvalnom smislu. Ali imali smo slučaj da je doživio zaista fizičku povredu. Dakle, gađao ga je drugi klinac onom flašicom od vode, rasekao mu usnu. Stefan je hteo da iskoči iz kože, ali nije odreagovao na prvu loptu. Pa, recimo da sam i ja hteo da iskočim iz kože, ali znam šta ne smije.
Ja si rekao.
Malo smo se raspitali ko je dete, kako je dete, onda smo ukapirali da...
Kako ste razgovarali, nema veze, ali razgovarali, šta si ti rekao?
Mnogo smo razgovarali, pa da ima i ovakvih, da ima i onakvih, da postoji, mogo si da ga udariš, ali bi onda bilo to i to. Ovako će da bude ovako, i tako dalje. Prihvatio je to jako dobro, u suštini.
Ali ti i supruga isto reagujete ili različite?
Pa mislim da smo prilično trezveni. U tom smislu i da onako prvo spustimo loptu, pa onda razmislimo, pa onda nešto
ali
uredimo.
Ali znaš roditelje za koje si sigurna da svoje deci savjetuju da se izbore za sebe na bilo koji način?
Da. Čini mi se da ima dosta roditelja.
Izvini na upadici, ali to na bilo koji način, to je To je ono ključno.
To je ključno. To je i u vrtiću slučaj isto.
Psiholog, dobrodošli. Dobrodošli.
Da, imaćemo mnogo pitanja za vas. Da. I u vrtiću je slučaj. Mi imamo jednog malog koji tako voli u grupi, to je tako od jaslica da tako nekog udari, da se plete i tako. I to svi znaju. I 90% roditelja dece u našoj grupi, ima ih 40 i nešto, savjetuju da deca vrate.
Ko savjetuje? Ne, mnogo
roditelji deci. Uče ih, znači savjet. Vaspitačice su apsolutno protiv toga. Ja tu imam veliku dilemu. Ja sam čak razgovarala sa Lambertom Đerlijevskim. On je bivši pripadnik MUP-a, bio je šef odseka
za
prevenciju policajca. Droge. Ne, on je mnogo radio i radi i danas mnogo edukacija sa decom upravo i oko narkotika i oko vršnjačkog nasilja i svega. I on mi je rekao da naravno ne treba učiti dete i njegov je stav kao i psihologa da vraćaju. Znači, pre ideš do vaspitačice, ali onda ulaziš u zamku da će te deca proglasiti za tužibabu i da će te šikanirati. Znači, to sve što kaže Dragana, trebali bi nam sati da se mi bavimo ovom temom.
Ali
s druge strane mi je rekao čovek da ta deca koja su agresivna jako lako, po znacima navoga, da namirišu žrtvu. Znači, dete koje se ne brani i onda imaju pik na to dete. To. A ono dete koje zna da im odgovori, da zauzme stav, oni ga zaobilaze.
Evo da čujemo iz stručnog, ili ćemo i od psihologa dobiti istu priču da je nekad potpuno nemoguće šta reći detetu. Dobar dan, dobrodošla, Marina Videnić.
Hvala.
Uspeh da stigne. Dobro je, a mi smo se ovdje okupili da te što više okupiramo pitanjem.
Dobro, sad imam spisak. Sad treba sve po spisku ići. U principu, mislim, ja kad sam trčala na ovoj emisiji, baš sam razmišljala o tome da mi imamo ovoliki mozak koliki imamo, ne zato što smo morali da sad pravimo oruđe ili da otkrijemo vatru ili zato što smo morali da otkrijemo to čak, nego nam je ovoliki mozak zato što nam on treba da se snađemo u socijalnom svetu. I to je ono što je najkomplikovanije u životu. Prosto najkomplikovanije tu se postaviti i rešiti probleme u tom socijalnom svetu i već na nekom mlađem uzrastu deteta mi se suočimo sa činjenicom da je to komplikovano i da ne možemo baš da damo jednoznačni savet. Ne možemo, ne važi uvek pravilo vrati.
Da samo kažem, mi taj mozak imamo i imali smo i pre 30 godina, uglavnom iste veličine, ne verujem da sad imaju obimnije mozgove nego, ali se nekad čini da su, složili smo se da tako nekad nije bilo kao što je sada. Džabe ti mozak ako se stvari toliko menjaju.
Pa sad i nama isto, kad vi pitate, mi smo nastavnike pitali da li misle da je sad nasilja više nego ranije. I svi vam kažu da je nasilja više nego ranije. Ali kad pogledate objektivne podatke, mi nemamo dokaza za to. Znači, to je nekako u našem utisku da su stvari gore nego pre 30 godine. To je ono što možda i često pominjemo. Mi stalno imamo to ubeđenje da je gore nego što je bilo ranije, a kad se nekako setimo svog detinjstva, bilo je tu i šikaniranje, bilo je tu i udaranje, bilo je tu i tuč.
Svi smo rekli dobar dan u zgradi, svi su nam u zgradi vrem rekli dobar dan, ako ništa drugo. Nisu okretali glavu od nas. Ajde da slušamo malo muziku, da se ti odduvaš i da dođeš malo ka sebi. Aleksandar Petrović je ovdje prisutan, je pripremio priču o pesmi. Ili ima, nema veze sa ovim? Nema.
Pa ima veze s dečacima i s devojčicama.
Eto, da čujemo.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Čudesni dečače, život je pred tobom. Tako je Ray Davis, pevač i gitarista čuvane grupe The Kinks, počeo svoju pesmu Wonder Boy davne 1968. godine. Lupio i ostao živ. A hteo je samo... Dan je svetao, kao tvoji najsjajniji snovi, a noć tamna onoliko koliko ti želiš da bude. Vreme je brzo, kao najsporiji sat. Život je onakav kakvim ga zamisliš. Da, hteo je Ray Davis da opiše svoje uzbuđenje, pošto je saznao da će dobiti i drugo dete sa suprugom Rasom Dikpetris. Potrudio se da opiše sve činioce tog iščekivanja, katarzična osjećanja, probleme, slike koje su mu se rojile pred očima.
i, između ostalog, duboko se zamislio i nad pitanjem svoje lične uloge u ovom životu i zašto bi uopšte i trebao da bude roditelj. Ipak, sve te nedoumice je prevladao, uspješno odgovorio na samo zadata pitanja i prošao test sa odličnim uspehom. Ali ona početna greška u koracima će ostati zapisana u istoriji rock'n'rolla i istoriji pisanja i komponovanja porodičnih pesama kao najveći paradoks. Dao sam sebi oduška i napisao pesmu svom budućem detetu i nazvao je Wonderboy, očekujući dečaka, govorio je Ray Davis. Kad ono, gle čuda, Wonderboy je u stvari Wonder Girl i zove se Victoria. Čudesni dečače, o čudesni dečače. Svi tragaju za suncem. Ljudi skreću svoje poglede da bi videli, a ja vidim tebe i ti vidiš mene. Zar to nije čudo?
Konvencija o pravima deteta.
Član 28, tačka 1. Strane ugovornice priznaju pravo na obrazovanje.
Moraš da ideš, ako hoćeš da postaneš naučnik, kao ja, onda moraš da ideš, na više fakulteta. Da bi mogla da znaš i više da učiš i da više znaš o biologiji.
Važno je da učiš zato što da znaš svašta nešto i na vrijeme da shvatiš šta zaista hoćeš da se baviš kad porasteš u životu.
13.31 u jednoj vrlo živoj i pomalo neobičnoj emisiji, jer nas iz radija možda nikad ne doživljavate kao žive ljude sa roditeljskim dilemama.
Mnogo je novinara, voditelja, ne možemo da stanemo da pričamo.
Jeste, ovo su samo neke od kolega koje verujem da, a mnogi imaju takve dileme, Tanja Zeljković, Dragana Živojinović, Aleksandar Petrović i naša gošća dr. Marina Videnović, psiholog, majka dvojice dečaka.
Tako je.
Jesi uvek u ulozi psihologa ili se menja?
Pa mislim da nikad nisam u ulozi psihologa, da sam uvek u ulozi roditelja, i sad ste vi rekli novinari ne znaju šta će, ne znaju ni psiholozi kada su u toj ulozi roditelja, kako tu da se postave.
Tako. Ali ti
da.
Psihologija, ja sam na ti, jesmo na ti, jesmo.
Jesmo,
da.
Jesmo.
Da li ti psihologija pomogne? Da li ti je neko znanje, veliko znanje?
To što bi mi sad, pošto se ja pre svega bavim naukom, što bi mi rekli, nemam kontrolnu grupu, ne znam kakva bih bila, pošto sam ja već dugo u stvari u psihologiji, to mi dugo materije, ne znam kakva bih bila u stvari da svega toga nema, i onda ne znam da odgovorim na to pitanje da li mi je pomogla ili odmogla, ali jeste nešto što nama često kad imamo neke roditeljske brige ili brige uopšte, pada na pamet, kao možda bi sve bilo bolje da toliko se ne preispitujemo, da toliko iza sebe nemamo nekih saznanja koje uzimamo u obzir i tako. Tako da, pitanje je u stvari.
A se preispituješ, Dragana?
Pa često. Često se preispitujem i ne znam da li bih voljela da budem na vašem mjestu, jer onda bi vjerojatno bilo još teže.
Tako.
A ovako nekako idem intuitivno, a ovako vjerojatno kad bih imala i neko znanje, onda ne znam kako bih odreagovala. Naravno da se preispitujem.
A pričaš sa detetom? O pa, tim stvarima unaprijed ili tek ako se nešto desi?
Pa moram priznati da nisam bila tako ažurna, nisam pričala o nekoj agresiji, o nečem. Trudim se da pričam s detetom više o lepim stvarima. Mina je takva i ja sa njom pričam o lepim stvarima i čini mi se da kroz te neke lepe stvari i neke lepe njene trenutke i doživlje u životu može da pregrmi ono ružno što joj se dešava.
Mina je dete koje mnogo čita i glumi i saznaje mnogi stvari. Je li to dobar način? Dobar
pa
način da neke
jeste,
stvari sazna. Ona učestvuje u radiodramama.
Jeste, i, jeste. Mislim da je to jako dobra stvar zato što ovaj, otvara joj vidike, pruža joj neke
da
nove.
Moramo da je toliko talentovana.
Da, hvala.
Da pisač, mnogo je talentovana.
Ne, hvala, hvala. Ovaj. Da, ona je vrlo svestrana.
I si primetila da je to što učestvuje u tome pomaže?
Da. Pomaže mi mnogo i zaista se ne šalim zato što ovaj, različiti tekstovi, različite stvari, knjige koje pročita i neka štiva ili neke stvari kao na primjer evo izmislica ovaj, u kojoj ona glumi koja će premijera ovaj, čija će premijera biti sada u nedelju gde je ona glumila, gde se pojavljuje ovaj ta kuca koja ovaj nažalost ovaj
da.
Na kraju
završi kako završi
i to je jedno novo iskustvo za nju, to je jedan doživljaj gde ona sada sebe preispituje jer i ona ima kucu i ona će sada neke stvari pretpostavljam već doživeti, proživeti u svom malom životu da kada možda dođe jedan moment kada će se suočiti zaista u životu sa tako nekim stvarima, može da izvuče neku pouku i neku priču i da se priseti toga ovaj što je pročitala i čini mi se da joj ipak bude lakše.
Imamo drugu situaciju sa devojčicom koja trenira karate, jel? Pred karate.
Jeste.
To je isto mogućnost da se možda nešto što jeste, je tako Marina, agresivnost je deo normalnog uzrastanja. Pojavi se da. Kao normalno ponašanje.
Da, mislim i to je
upravo... Višak energije.
Da, višak.
Dobro, ovaj,
mislim i to je šta mi sve podrazumamo pod agresivnošću, ali jeste ovaj, nama potrebno u stvari da bismo preživjeli u svetu i zato je i imamo. Ne treba sada ovaj, prema njoj se odnositi kao prema nekom sada nečemu što treba odseći. Ne treba odseći, ali treba...
Onda vežbaš brat i sestra, ili vežbaju na jednom
ne,
i drugom?
Ne, ne. On ju začikao naravno kao stariji, ali ona ovaj, uspešno odbija da mu vrati.
Pa si tužaka?
Odlično.
Pa sve ređe. Sve ređe, onako malkice drži za sebe ovo ono, ali odbija da mu vrati. To je činjenica. Mislim, u krajnjoj liniji sestrinska ljubav prema bratu kažu da je najveća. A Marina će se složiti sa mnom, ja se mislim oko jedne stvari. Kad pričamo o karateu, judou i tako dalje, znam da je Marina aj ne mogu da kažem ekspert, ali za taj či.
Za judo.
Stvarno?
Divno, nisam znala. Ti sam dobro, ne možeš nikog da prebiješ.
Ne mogu.
Da si čudo.
Ne, ali može...
Mi ćemo biti ljubazni.
Ali mislim da će se složiti sa mnom po pitanju tog nekog duhovnog momenta u istočnjačkim veštinama.
Dobro, dakle, ne dođemo do istočnjačkih.
Ali zanimljivo je taj karate koliko god... Jeste sport kao sport, ali ono što je mene negde pomerilo iz tog razmišljanja o karateu kao agresivnom sportu je upravo to što ih uče da karate nije za napad nego za odbranu. Pod broj 1 i pod broj 2 taj balans unutrašnji im je najvažniji.
I ja mislim da je ovaj, u stvari u sportu sad i u tim istočnjačkim i uopšte deca se uče da tu svoju agresivnost i taj nekako kontrolišu i to je ono što je jako važno da ona nije da kontroliše njih, da nije bez taj koji kontroliše njih, nego da su oni u stanju da tu svoju energiju usmere kako treba i kontrolišu.
Evo da čujemo mamin dnevnik koji odgovara na onu priču sa početka, Vukmanovu, mama je Maja Radović koja je svoje dete dovela kod nas sa tekstom Mamin dnevnik kad je Vukman, pa jedva da je prohodao i još nije izgovarao rečenica, evo danas smo čuli prvi put ceo prilog koji je snimljen sa njime. Znači, sledi priča koja rešava i tigra i kornjaču, a boga mi i dinosaurus.
Mamin dnevnik.
Prijatelj
pitomljavanje. Jedna od omiljenih scena mi je ova. Zvuk zvona najavljuje da je neko od roditelja stigao. Mnoštvo malih glava izviruju iz sobe, nadajući se da će ugledati baš svoju mamu, baš svog tatu. A onda jedno, sa najširim mogućim osmehom, trči prema staklenim vratima, iako to uopšte nije po propisima i krši sve odredbe bezbednosti. I tako se dva nasmejana lica sretnu i silno, silno izljube, jedva uspevajući da saslušaju izveštaj vaspitačice o proteklom danu. Zvonim. Nikad mi neće dosaditi ovaj trenutak iščekivanja. Vire lokne, vire šiške i repići. A evo i mog plavušana. Sve isto. Osmeh razvučen od uveta do uveta, tri čuperka koja poskakuju u ritmu njegovih koraka i blago suzdržavanje, a onda odluka donesena u sekundi da se ipak u mamin zagrljaj ne može uleteti laganim hodom. Mislim, sve je skoro isto. Od polovine čela preko celog desnog oka pa sve do obraza šepuri se jedna dobra, dobra ogrebotina. Potpuno je u neskladu sa ovako radosnim pogledom. Kao da je nacrtana, stvorila se tu nekako slučajno. Bio je divan, danas uopšte nije plakao, čuo je priču, pokrio se i zaspao. Baš sam ponosna na njega. I to je to. Gotov izveštaj. Vukman je gleda sa onom putačom preko glave i odobrava izrečeno. A ja se trudim da ne budemo na mama koja postavlja previše pitanja. Vukmane, šta ti je to na oku?
A pa to sam se igrao sa jednom drugaricom.
A čega ste se igrali, mili moj? Igrali smo se tigrova. I ti si bio tigar?
Ne, samo ona, pa je uradila ovako, ovako i sad imamo grebotinu od tigra.
Gledam ga kako ponosno nosi onu parku kao orden i žao mi da mu kvarim igru. A i pogled na svet. Biće vremena da upozna mnoge egzotične zverke. Znaš šta, ako se opet budete igrali životinja, izaberite neku pitomiju. Može golub? Ima klju, nemoj, a kornjača? Idealno.
Saznali smo na početku da će Vukman biti kornjača, ali da će devojčica, tigrica i dalje biti tigrica u obliku gorile. Što bi reklo da se neke stvari ne menjaju ili kako ste vi ovo dalje? Imaš li slično iskustvo?
Pa, mislim da opet se vraćamo na taj temperament deteta i koliko god ti pokušavaš da ga naučiš nekim stvarima i treba to da radiš, ali mislim da ne treba da ga prezaštićavaš, niti treba da mu isključivo namećeš, nego da mnogo razgovaraš, da navodiš primere, da koristiš kada se desi nešto, na primjer u vrtiću, u našem slučaju on nije bio akter, ali ti znaš za to, ti iskoristiš tu situaciju, ja to umem često da radim, da vidim prvo šta on misli o tome, da li mu je tu nešto nejasno, da pričamo šta je tu loše, zašto je loše, da zna da ima i loših, da ima dobrih, šta bi tu bilo dobro da se uradi, šta on misli. Ali ne možeš menjati, ne možeš ti suštinu deteta i njegovo biće menjati. Možeš ga oblikovati, možeš ga naučiti da bude spremniji u životu, možeš mu ponuditi razne varijante i glumu i sport i voditi ga u pozorišta, voditi ga na putovanje. Ja to s mojim detetom često radim i mnogi mi kažu mali je, neće ti to on upamtiti na taj neki Eiffelov toren, primjer radi. Ja kažem ne mora, ne mora ni jednu zgradu da upamti, ali tu različitost ljudi, kultura, ponašanja, običaja, mislim da su to temelji, da onda ima širinu i uz mnogo razgovora on će sačuvati svoju suštinu, svoje biće, ali će dobiti dobru nadgradnju i znaće kako da se postavi.
Zamenilo nešto između vrtića i škole?
Pa, deca su porasla. A kad porastu, čini mi se da nadograde sebe u svim pogledima, u svakom pogledu, tako da dešava se da budu čak i malo surovije nego što su u vrtiću. I apropo ove priče, čini mi se da će verovatno neko stalno biti tigar, neko će stalno biti kornjača, neko će biti golub, a najteže ta je upravo zadatak roditelja je da nauči dete da u toj džungli opstane. I da se bori sa onima koji žele da ga povrede i da da sada daje neke savete i da se trudi da izgradi dete koliko toliko kao ličnost koliko može, a onda kasnije verovatno da bude tu kad ga neko ipak povredi.
A znate šta, evo, mi imamo još samo koji minut do kraja emisije, šta je meni divna priča i prosto kao neko ko je roditelj jednog deteta skoro nezamisliva. U Beogradu postoje domovi za srednjoškolce, roditelji iz malih mesta i sela sa 15 napunjenih godina spreme kofer svome detetu i pošalju ga po 300 km daleko i ta deca obično izuzetno dobra, talentovana, jer dolaze žive bez ikakve, majka koja je do juče kopala njivu, vadila krompir ili ga sejala i nimala vremena da se time bavi, pušta dete u život bez ikakvog, verovatno ona u sebi unutra drhti da li je to dete jače ili slabije od naše dece.
Obično su snalažljivi nego naša
usluška. Sad si me podsjetila na jednu epizodu, to mi je možda bio najveći šok u životu što se tiče dece. Sticam okolnosti, otišli smo na seosku sahranu. Devojčica koja je tada imala 4 godine je na to reagovala kao na najnormalniju stvar na svetu. Umrla je baka, ali je umrla. I prosto, dakle, i otvoreni kovče koji je meni sam po sebi strašan, kao ideja, i sve što ide uz to, ona je to primila kao najnormalniju stvar na svetu. Jer oni su prosto naučeni da je život takav.
Ili nemaju vremena da razmišljaju, imaju mnogo, možda imamo mnogo vremena, Marina, evo tebi za kralje, da možda imamo mnogo slobodnog vremena. I mnogo filozofiramo o mnogim stvarima, umjesto da se igramo, da razgovaramo, da čitamo, pa meni, da plešemo.
Meni je to onako malo povezano sa onim pitanjem kao ja sad kao psiholog, stručnjak, pa roditelj i tako. I jeste nekako uvek, mi moramo i da razmišljamo o tom kontekstu da je roditeljstvo nije juče nastalo i da zaista smo već jako dugo roditelji i da možda se i oslonimo malo na neki svoj osjećaj u tim kriznim situacijama, jer prosto nije ni on džabe tu i nekako smo pre možda se više vaspitavalo srcem, stomakom nego danas i da možda nekad i treba taj mozak onako utišati, a pustiti druge stvari da ih bar čujemo.
Kako provodiš vreme sa svojim dečacima?
Pa sad je tu onako raznoliko, pošto ja često kažem, ja deceniju provodim u parkiću, jer mi je velika razlika između dece, pa tamo kad jedan izađe iz parkića, drugi je ušao, tako da tu me vidite, znam ceo blok.
A ti u parkiću ti bila ili nisi?
Nisu baš decenije.
Bude takve stvari.
Dobro i toga, da.
Parkić je mesto za decu, a boga mi je autobus gradskog saobraćenog je vežba za odrasle u istoj temi, tako da te kad dođeš kući setješ se šta bi si neko mogao da kažeš. Dragi kolege, hvala vam puno. Dakle, Tanja Zeljković, Dragana Živojinović, Aleksandar Petrović i naša mama psiholog doktor Marina Videnović su bili danas sa vama. Ivan Petrović, Srđan Manojlović, muzička.
Mlade tate.
Da, mladi tate je Ivica Anđelković, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić i sledi priča izuzetno zanimljive mlade devojke koja se zove Aleksandra Aleksandrović. Ona je dobitnica nagrade originalna muzika za emisiju Dobro jutro, deco. Slušate je nedeljom u Dobro jutro, deco. Možda čujete i neko dete o kome smo danas pričali, jer mi odrasli obično pričamo o deci. Šta ćemo? Hvala vam na pažnji. Doviđenja.
Porodična priča.
Prezime Aleksandrović. Ime Aleksandra. Dobitnica nagrade originalna muzika za emisiju Dobro jutro, deco. Kurikulum vitae.
Slika 1.
Božić je, napolje pada sneg, a unutra je tako toplo. Čuje se pucketanje drva i čuje se smeh, miriše hrana, ćuranje na stolu sa jabukom u ustima. Znate kako da idu običaj uči Božiće. Boje su šarene, naravno i imamo i jelku, pričamo i smejemo se. Slika 2. Svako odlazi u svoju sobu i vežba svoj instrument, priprema se za svoj čas. I slika 3. Slika sa sela.
Godina rođenja 1992. Mesto rođenja Novi Sad. Formalno obrazovanje, osnovna škola Jožef Atila u Novom Sadu. Osnovna muzička škola Isidor Bajić, Novi Sad, sa glavnim instrumentom harmonika. Srednja muzička škola Isidor Bajić u Novom Sadu. Smer, muzički saradnik. Klavir i harmonika, glavni instrument. Uspešno završena škola romologije na Filozofskom fakultetu Novi Sad, klasa profesorke doktorke Svenke Savić. Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, osnovne studije, muzički departman, etnomuzikologija, instrumenti, tambura i klavir, master studije, primenjeno pozorište.
Ima jedna, sasvim se setila, jedna fantastična scena, istini događaj, kada smo izašli da u dvorištu napravimo Sneška Beljića. Taj Sneško je bio dosta visok, sa jedne strane je bio muško, sa druge strane žensko. Ja sam insistirala da bude žensko jer sam htjela ravnopravnost.
Aktivno volontira u romskim i neromskim udruženjima koji između ostalog imaju za cilj unapređenje ljudskih prava. Muzikom i slikom pomoći deci, mentalno zdravlje žena, romkinja i njena prava.
Pa nisu česti trenuci kada smo zajedno. Da, svi smo raštrkani. Moj brat je u Švajcarskoj. Tamo radi kao profesor harmonike. Moji roditelji su, neka su u Novom Sadu, a neka su na selu. Svi se zaželimo brata, Saša. Zato što jedino što ga vidimo jeste preko Skype-a. I on dolazi jednom godišnje, to je taj Božić. Moj brat je stariji od mene 2 godine. Stalno smo se tukli i... Pa da, tukli smo se stalno, tužakali smo jedno od druga. Ali često smo i svirali zajedno. Nekada bi on, ne nekada, često bi se dešavalo da on svira, a ja bi igrala. Ja sam tada sa 6 godina upisala nižu muzičku školu harmoniku, jer kad vi gledate svaki dan kako vaš rođeni brat svira harmoniku i vi poželite to. Onda sam ja upisala harmoniku, posle sam ja nasledila tu harmoniku koju on svirao, a on je prešao da svira dugmetaru Bugari harmoniku. I uporedo sa osnovnom školom pohađali smo nižu muzičku školu. Tada smo... Da, što nije to? Ne znam, usadljiva je to tema u porodici. Mislim, baš te uboli, žicu. Hvala Bogu, svi smo živi i zdravi. Ali eto, kažem... Ove, to je ta neka nostalgija za porodičnim ukupljanjem. Sa 15 godina sam počela da sviram klavir i svaki dan sam odlazila u muzičku školu, što uključuje i subotu i nedelju, jer ja kod kuće nisam imala klavir tada. Ja sam znala da moram da idem i u nedelju u muzičku školu da sviram. Jer ako to ne uradim, moguće je da neću moći da položim ispit iz klavira. Zanimljivo. zanimljivo je to da ja i dan danas odlazim na Akademiju umetnosti i sviram na klaviru polukoncertno. To je jako čudno zato što moji roditelji nisu muzičari, što više oni su antitalenti, dok pevaju oni falširaju. Moj otac je diplomirao ekonomski fakultet u Subotici, bio je tržišni inspektor, sada je ekonomski referent, moja majka je trgovkinja i moj preci. Hoću reći, baba i deda su se isto bavili poljoprivredom, trgovinom, znači istočarstvom. To su ljudi koji su jel, sa sela imali su gazdačke kuće i zemlje. A ova priča što se tiče muzike, to je sasvim slučajno ispalo. Moj otac je bio veliki bohem. Voleo je posle radnog vremena da ode u kafanu i da mu sviraju tamburaši. I par puta su tamburaši dolazili kod nas kući. U tom sastavu je bio i harmonikaš. Prvo je moj brat prišao harmonikašu i uspeo je da, kako to da kažem, da skine neke note, foršpil na sluh. Znači, prati ono što harmonikaš svira, ono što harmonikaš radi, posla njega, čim harmonikaš pusti ruku, Saša dolazi i odsvira to isto. I tako je bilo par puta i tata je znao da je to znak, talenat, da bi trebalo da ga upiše u muzičku školu. Dvadeset godina se profesionalno bavim muzikom i nisam stala. Negde u... Bilo je perioda kada sam dosegla zasićenje. I to je bilo pre godinu, dve dana. I onda sam poželjela da upišem nešto drugo i upisala sam da volim.
Muzikom i slikom pomoći deci.
I da sam zainteresovana i to je bilo, upisala sam primljeno pozorište u Novom Sadu i preko Erasmus Plus programa otišla sam u Norvešku. Nakon toga vratila sam se u Srbiju, odbranila sam master rad pod nazivom Interkulturalnost kroz nastavne jedinice predmeta matematika i muzičko, na što sam vrlo, vrlo ponosna. Pa, na primjer, imate razlomke. U matematici imate razlomak 3/4, a to je isto oznaka takta, tročetvrtinski takt u muzici. Radila sam sa 3., 4. i 5. razredom. Jako je bitno da deca i nauče matematiku i nauče muziku, ali da se obrađuju i sociološke, društvene teme. Tako smo imali temu o različitosti. Prihvatanju različitosti, a u isto vreme smo učili muzičko. Naprimjer, Sve su ptice opet tu. Kreirala sam jednu pozorišnu predstavu o plavim pticama, samo jedna ptica je imala zelena krila. Sve ostale ptice su imale plava krila. I onda se u tom jatu našla jedna ptica, plave boje, koja je, rekla bih, diskriminisala, šikanirala tu pticu zelene boje samo zato što ima drugačiju boju krila. I onda tu vidimo kako se i ostale ptice dele u tom jatu, što negde asocira na naše društvo, ne samo na naše društvo, na društvo bilo gde u zemlji. I ne mora biti vezano za boju krila, što ovde može biti preneseno značajno na boju kože. Može biti na bilo šta.
Aktivan član nevladine organizacije Pralipe Novi Sad. rad na projektu Diamond Krila u romskom naselju Veliki Rit.
Volela bih svoju porodicu, ali kada bih imala samo s kim da napravim porodicu. Znate, ja dolazim u situaciju da u sebi kažem pa bolje biti sam nego sa bilo kim. Teško je naći muškarca koji je u skladu sa mojim sistemom vrednosti.
Prezime Aleksandrović. Ime Aleksandra. Pisanje i upravljanje EU projektima. Ostala znanja i veštine. Engleski nivo B1, nemački nivo A2, italijanski nivo A1, romski nivo A1, mađarski nivo A1. Šivenje i krojenje. Vozačka dozvola B kategorije.